In Swede is skielik in die coronavirus spervuur na relatief maklike paar maande waar tydens al Europese bure harde bene gekou het. Aanvanklik was die Swedse filosofie geskoei op die opbou van kudde immuniteit, maar die afgelope paar weke is daar 'n debat onder wetenskaplikes oor wat die regte benadering tot die virus sou wees.
Vir meer oor die twee skole van denke praat ons vanoggend met professor Bertram Fielding. Hy is hoofwetenskaplike by die Universiteit van die Wes-Kaapse Virologie Navorsingsentrum. Goeiemôre Bertram.
Goeiemôre Nita, Gustav.
Professor Anders Björkman van die beroemde Karolinska Instituut in Kopenhagen sê nou dat die Sweedse hantering van die pandemie was van meet af aan geskoei op kudde weerstandigheid. Nou intussen het 150 lede van die Sweedse wetenskapsinstituut twyfel uitgespreek oor die aanslag of dit die korrekte een is of nie, en ons wil weet watter skool van denke steun jy. Maar voordat jy praat, ek het nou die verkeerde ding gesê, Karolinska natuurlik in Stockholm, nie in Denemarke, Kopenhagen nie, maar sê vir my, hoe voel jy oor die twee skole van denke, watter een steun jy?
Anita, weet jy, dit is een baie moeilike vraag, en ek denk dit hang baie af van die gebied wat jy jouself in bevind. Maar van begin af was ek een groot fan van kudde-immuniteit opbou. Soos ek sê, dit kan jou baie ongewild maak as een navorser, want daar is een risiko. Maar soms kyk nou na die getal positiefes in Swede. Dit neem verskrikkelijk vinnig toe die afgelopen week was of so. Maar soms kyk na die sterfte gevalle. Die sterfte gevalle is toch verskrikkelijk laag. En ek denk dit kan nog selfs laag gaan in Swede. So ek denk nog altijd kudde-immuniteit in Swede sal werk. Kudde-immuniteit in Suid-Afrika is een bietjie moeiliker, want jy kyk na die gezondheidssysteem wat ons is, die ouderdomsgroepe van ons mense, so die, ek kan nie rechter die twee vergelyk nie, maar ek denk kudde-immuniteit werk baie goed in Swede op die oomblik.
Nou, Euro News se mediese korrespondent Per Bergfors sê dat alhoewel vergaderings nou in Swede beperk word van 50 tot slegs 8 mense, is die dra van maskers glad nie verpligtend daar nie. Strook hierdie teenstrydighede in die benadering vir jou?
Nie noodwendig nie, Gustav. As jy kyk, nou Swede beweeg nou winter in, en nou mense verander hulle gedragspatrone in bitter. So mense sal nou meer binnensuis wees. En ons weet, hierdie virus, net soos ander respiratoriese virusse, versprei makkeliker as mense in contact met mekaar is, veral binnenshuis. So weer eens, as ons kyk na die getalle, en ons kyk na die totale sterfte getalle, het is nie baie verskillend van Suid-Afrika nie. Suid-Afrika is die sterfte syfer as een mate of as een factor van infecties. Positief is het oomblik 3%. In Swede is het 2%. Maar die twee lande die hanteer is totaal verskillend. So dit is nie rechtig teenstrijdig nie.
Kom ons kyk een bykie na wat die Sweedse premier sê, Stefan Löfven. Hy het nou aangekondig dat 17 van Swedese 21 streke strenger maatreels ingestel het, wat onder meer nou die bediening van alcohol in restaurante na 10 uur saans verbied. Maak dit vir jou sin?
En dit om eerlijk te wees, in Suid-Afrika het my ook nie sin gemaakt dat ons dit doen nie. In Swede vooral, denk ek nie, dit maak sin nie. Ons hou die grootste doel van hierdie type instelling is om die druk van jou mediese stelsel af te haal. So ek denk nie, dit is wel goeie ding, want ek kan van een virologie oogpunt, maak dit nie baie sin vir ander land soos Swede nie.
Gepraat van wat die premier daar sê, Stefan Löfven, en jy verwys nou daarna van die gezondheidsstelsel, die huidige maatreels wat die druk op Swedese gezondheidsstelsel behoort te verminder, en meeste ander lande het dit gedoen as gevolg juist daarvan, om die gezondheidssektor aan die gang te hou, kan hulle dit recht kry daar?
Nou, Swede het maar iets soos wat 10 miljoen mense in hulle bevolking, en stelsel is verskriklike goeie stelsel. So vir hulle sal dit nie probleem is nie. In Suid-Afrika in die begin van die pandemie het een bietjie sin gemaakt, want as jy kyk na die getal gevalle, alcoholverwante gevalle, na 10, die gevalle is verskriklik hoog, vooral oor naweke. So So daar was druk op ons mediese stelsel oorspronkelijk, maar in Swede maak ek nie rechtig vir my sin nie en dit strook nie eigenlijk met wat ek probeerde nie.
Weet er een baie interessant, ek het een baie opgelees oor Swede die naweek en daar is een groot debat in Swede nou in die gang met die twee skole van denke, soos wat ek verwijs het na hulle wetenskapsinstituut. 150 lede daar het gesê, hulle stem nie saam met die oorhoofse Swede benadering nie, maar een socioloog het nou ook gesê, jy moet onthou in Swede is mense wetsgehoorsaam, wat natuurlijk nie die geval in Suid-Afrika is nie.
En precies, so as jy kyk na lande soos Singapore, as jy kyk na lande, die Skandinavische lande, as jy per mense sê, jy het een hard lockdown, dat sal die hard lockdown wees. Weerheen sê ek, as ons kyk in Suid-Afrika, hoeveel van ons streek het werkelijke harde grendeltuie gehad? Verskrikkelijk min. En as jy kyk na ons gevalle en ons wat het op die oomblik het, dan strook dit met die opvalling dat ons nie harde grendels tye gehad het in baie, baie plekke nie. So weer eens sê ek, die Swede doen omtrent 150.000 gemiddeld toetse per week. Dit is een verskrikkelijke hoog getal. En as jy kyk na die bevolking en na die positiefes en die dodesyfers, is dit verskrikkelijk min en dit is amper die selle waarin Suid-Afrika sien.
Beter, nou ons het verlede week op Monitor berig oor die nieuwe eindstoffe en die hele coronavirus gesprek is nou bezig om te beweeg na hierdie eindstoffe toe en hoe moet te versprei. Pfizer en BioNTech en ook Moderna het nou eindstoffe wat hulle sê min of meer 95% effectief is. Wat denk jy van hierdie verwikkelinge? En dit is blijkbaar een van die twee is ook vir die eerste keer ooit nie een teenlichaam of swakker weergawe van die virus eindstof nie. Wat van hierdie verwikkelinge?
Ja, so die een eindstof werkt op verskillende manier. So dis een nieuwe type eindstof wat vir hierdie virus ontwikkel is. 95% effectief klinkt verskrikkelijk goed. Ek wil nog baie graag die veiligheidscijfers sien. En ek wil baie graag die type data sien en die rauw data. Want as een wetenskapelike iets kan effectief wees, maar hoe veilig is dit? Wat die type neveneffekte het dit? Hoe ernstig is die neveneffekte? En ek sal baie graag dit wil sien, want al wat ons op die oomblik doen, ons vat een proces wat 8 tot 10 jaar moet duur, en ons doen om aan 8 maanden, 5 maanden, 6 maanden. So ek denk, ons sal een bietjie verskillend moet werk, ons sal die rauw data vir hierdie veiligheid, vir hierdie eindstoffe sal ons moet, ten minste beskikbaar die wetenskapelike sodat ons kan sien, en ek denk, dan kan ons rechtig sê hoe effectief en hoe veilig dit is.
Ons het nou baie volknies wat die rond te doen, ek weet nie wat die volgende beteken nie, of dit waar is of onwaar nie, maar daar is iemand op die SMS-lijn vir oogend, Bertram, wat nou wil weet of dit moontlik is vir die WGO om massa-inentings in lande soos Suid-Afrika af te dwing. Daar is glo 'n boodskap daar oor wat die rond te doen. Het jy dit gehoor? Weet jy iets daarvan?
Hopelijk nie, Annette. Ek denk nie, ons kan enig persoon dwing om enige inenting te kry nie. En ek sê van die begin af, al het ons een inenting, ek denk nie, dit sal een inenting vir allemaal moet wees nie, dit sal hoë risiko mense moet wees. So ek het nog niks gehoor van een massa afdwinging nie, maar ek hoop definitief nie.
En Bertram, nou kom ons by waar oor kudde weerstandigheid eintlik werklik gaan, het gaan nou oor om een sekere presentatie van die bevolking in te ent, en hoeveel moet ons inent om vir het om te kan werk?
Precies, Gustav. So aan die begin, as ons gekyk het na die, wat hulle noem, die reproductive number van hierdie virus, was het oorspronkelijk so 60%, so 6-0. Dit is heel waarschijnlijk een bietjie minder nou. So ons kyk na 50% tot 60% van die populatie. Maar nou, die groot vraag vir hierdie virus op die oomblik is, hoe lang sal immuniteit hou voor hy weer verdwijn? Onthou, ons praat nou van 6 maanden, miskien 2 jaar, miskien 1 jaar. So sal ons meer as 1 eindstof moet kry, 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, ons weet nie hierdie dinge nie. En dit is die probleem as ons werk met een eindstof van 8 maanden en nie 8 tot 10 jaar nie.
En kan die virus uitsterf as die immuniteit lang genoeg hou?
Ek denk nie, hy sal uitsterf nie. Ons het gesien met polio en anders sê ons, hulle is nie meer, hulle beweeg nie meer in die populatie nie, maar ons kry nog plekke soos in India, in Afrika, sien ons nog polio. Ek denk ons sal hetzelfde met hierdie virus sien, en ook onthou, hierdie virus het gespring van die dier na mense toe. ons weet nog nie wat die dier was nie. Mm. So al verdwijn is van die menselike populatie, hy kan weer spring later, tenzij ons weet wat die dier is.
En net om vir die oomblik te vergeet van die springerij, kan hy muteer?
Hy kan muteer, hierdie dier is muteer, hulle muteer redelijk stadig, maar hulle kan, soos ons vroeger gepraat het, in begin van hierdie pandemie, ek hoop wanneer die hierdie muteer sal hy minder dodelik word, want ek dink ons het dit gesien met die vorige coronavirus, maar dit is nog nie bevestig nie. Nou ja, hy kan muteer.
Hoe moeilik is dit om so'n enstof te versprei? En vooral na Suid-Afrika toe, en vooral een van die twee moet baie koud gehou word.
Ja, so jy gaan, wat hulle noem, draai uit, droe uit, gaan jy benodig. Maar ek bedoel, ons het baie ander enstoffe wat op dieselfde manier versprei moet word. So ons griep in enstoffe elk jaar, dieselfde manier. So die verspreiding is nie het probleem nie. Ek dink die probleem is die getalle. Maar weer eens sê ek, ons benodig nie 54 miljoen dosisse nie.
Ja.
Ons benodig dosisse om ons hoë risiko mense te beskerm.
Maar en hy Foucher het laas week met Médecins Sans Frontières gepraat en hulle het gevra vir deursigtigheid rakend inligting oor die toetse en toe pleidooi gelever dat die enstowwe in ontwikkelende lande en veral Suid-Afrika by name genoem beskikbaar gestel moet word gegee by die feit dat die Suid-Afrikaners baie betrokke is by byvoorbeeld die Oxford toetsings.
Precies, en gewoonlik weet jy die ontwikkelende lande staan gewoonlik in die agter van die tou en dit gebeur al die tyd. Dit is nie rechtvaardig nie, maar ons sal dit hier so moet kry, maar dan kom ons doen dit op een wijze manier en ons doen die inentings op, in een proces. Ons volg een goed doordenkte proces.
Buitrum, net laasens, ons het nou met jou collega professor François Venter van Wits ook gepraat en hy het al meer as een keer in onderhoud gewaarsku dat die grootte kom nog en jy het iets soortgelyks gesê.
Die groot, as jy praat in die groot pandemie wat van kom, effectief, Anita, nou, ek het gesê, die WGO sê, die volgende grootte sal kom, ons weet nie wanneer hy sal kom nie, maar elke keer as ons een respiratoriese virus pandemie of iets soort sal ek sien, dan dink die WGO dus definitief die een. So die volgende een verwas ons nog, en ek het voorheen gesê, die WGO sê, en hier die volgende een tussen 100 en 200 miljoen dode, verste cijfer.
Mm.
So dit is een verskrikkelijke groot getal, en weer een sê, ek hoop ons het genoeg geleer in die pandemie, om te weet hoe ons moet reageer, zodat ons vinniger kan reageer, en dan kan ons getalle, verste getalle, minimiseer.
Hoopelik, baie dankie, en so sê professor Bertram Fielding, hy is hoofwetenskaplike by die Universiteit van die Weskaap, se virologie navorsingscentrum. Die besluit van Moody's en